9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Bor dobija novu topionicu i fabriku sumporne kiseline. Očekuje se da će grad Bakra od marta biti bez dima. Vojvođanski parlament raspravlja o budžetu za narednu godinu. Skupština Srbije posle 16 sati završila raspravu o budžetu za narednu godinu. Vlast i opozicija razmenili oštre optužbe. Grčki poslanici drugi put će pokušati da izaberu šefa države. Večeras premijera novog prvog srpskog 3D filma Peti leptir. Vaterpolisti Radničkog prvi put u istoriji kluba osvojili Kup Srbije. U Beogradu je 6, u Novom Sadu, Kragujevcu 5, Nišu 0, u Sjenici minus 6, u Negotinu 11 stepeni. Nastavlja se zimsko proleće i danas sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni.
U rudarsko-topioničarskom basenu Bor svečano će biti puštena u rad nova topionica i fabrika sumporne kiseline kojom se garantuje čista sredina posle 100-godišnje proizvodnje bakra. Posle uhodavanja očekuje se da će već u martu naredne godine u gradu Bakra biti bez dima. Osim ekološkog, ova topionica pojačaće i ekonomski aspekt. Procene su da će u početku, kada se u Boru budu prerađivali i uvozni koncentrati, finansijski rezultati kompanije biti bolji za 12 miliona dolara godišnje. Iz Bora se javlja Vanja Čolić.
Nova fabrika sumporne kiseline i topionica posle 3,5 godine može da se priključi postrojenjima rudarsko-topioničarskog basena. Kao što je više puta u Boru obećao sam premijer Vučić, rok je poštovan. I evo danas se tim povodom na novom gradilištu očekuju visoke zvanice, pa i sam premijer. Ovaj ekološko-ekonomski veliki projekat vredan 280 miliona dolara doneće više struko povećanje proizvodnje rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Prva katoda iz nove topionice očekuje se već u martu naredne godine, do kada će biti uhodan sistem i nova topionička peć. Preko 5000 zaposlenih u Boru i Majdanpeku očekuju u budućnosti i pojačanje, jer će biti novih radnih mesta.
Indirektne koristi od nove topionice imaće i domaći prerađivači bakra, fabrika kablova u Jagodini, Sevojno, Nova Kabela, kao i mnoga preduzeća u Boru, Zaječaru, Majdanpeku i Prokuplju.
Poslanici Skupštine Vojvodine raspravljaće o budžetu pokrajine za narednu godinu. Predloženi budžet je manji od ovogodišnjeg za 2 milijarde 300 miliona dinara, a to smanjenje je posljedica pre svega znatno manjih uplata iz Republike za plate zaposlenih u obrazovanju. Iz Novog Sada javlja Marija Savić-Stamenić.
Atmosfera uoči ove sednice pokazuje da se ni posle rekonstrukcije pokrajinske vlade pre mesec i po strasti unutar vladajuće koalicije nisu smirile. Naime, pre nekoliko dana izbio je novi sukob između dve vladajuće stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, najavio je da će inicirati smenu predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora zbog toga što je, kako je rekao, izdao vladajuću koaliciju više navrata u prethodnih nekoliko mjeseci. Ištvan Pastor na to je odgovorio da u tom slučaju poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, njih 7, neće glasati za predloženi budžet. I ono što nam je nezvanično rečeno je da će Savez Vojvodine Mađara ipak najvjerovatnije podržati predloženi budžet. Naime, predlog za smenu pastora nije stigao u Skupštinu Vojvodine, a Nenad Čanak rekao je da taj predlog još nije podneo iz proceduralnih razloga, a da će to svakako učiniti u narednim danima, tako da se očekuje da će ove tenzije unutar vladajuće koalicije i narednih dana posle ove sednice se nastaviti.
A rasprava o republičkom budžetu za narednu godinu završena je kasno noćas posle 16 časova polemisanja i međusobnog vređanja vlasti i opozicije. Rad Skupštine pratila je Mirjana Otašević-Nikolić.
Premijer Aleksandar Vučić obratio se poslanicima u poslepodnevnom delu zasedanja da bi, kako kaže, objasnio zašto je potreban ovakav budžet i rebalans budžeta. On je zahvalio koalicionim partnerima što su razumeli da se građanima ne mogu večno pričati bajke kao što je to radila prethodna vlast.
Oni da su ostali na vlasti i da smo ih poslušali, da nismo uradili ove teške mere, za 6 meseci ne bi bilo ni plata, ne bi bilo ni penzija, ne bi bilo ni Srbije. Bili bismo u najgoroj mogućoj situaciji u svojoj istoriji.
Premijer Vučić kaže da je MMF podržao budžet jer su razumeli šta Srbija radi, kao i da je prognoza da će Srbija 2016. zaustaviti rast javnog duga. Premijer Vučić je u 40-minutnom izlaganju najavio za naredni period boljitak u radu topionice u Boru, boljitak u FAP-u i Železari Smederevo i pozvao poslanike na proslavu tim povodom. Na dobacivanje opozicije da premijer treba da se drži teme, rasprava je krenula drugim tokom.
Nemojte da se pravite da ste hrabriji nego što jeste, pošto dobro znam kakve ste kukavice, jer ni jednu suštinsku meru za dobrobit naroda niste smeli da preduzmete.
Stanovac.
Što, zato što sam vam rekao, ja zato što sam... Nisam vas razumio.
Gospodin Stanovac, izičem opomenu. Vičete.
Gospodin Stanovac, izičem drugu opomenu. Vičete. Nešto
gospodin
vičete i pretite.
Gospodin Nikolić, izičem opomenu.
Sve što sam rekao, apsolutno mislim...
Gospodine Nikoliću. Gospodine Nikoliću,
hoćete li...
Gospodine Šutanovac, izrekao sam dve opomene. Gospodine Nikoliću, izrekao sam opomenu. Gospodine...
Sramota je što ceo dan pretite. Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. I bit ćete uvek.
Premijeru je odgovorio šef poslaničkog kluba demokrata Borislav Stefanović, koji kaže da nije pretio, već govorio o političkom bumerangu.
Dakle, gospodine Vučiću, nijedan predsednik vlade u istoriji Srbije, Kraljevine ili Republike na ovaj način nije razgovarao sa narodnim poslanicima, kako ste vi to danas uradili. Nego ovo što vi govorite za opoziciju i za poslanike demokratske stranke, ove uvrede koje ste izručili na nas, to je nezabeleženo, to je bezobrazno i mislim da dugujete izvinjenje građanima, ne nama.
U nastavku je došlo do sukoba između lidera Nove stranke Zorana Živkovića i predsedavajućeg Igora Bečića, što je rezultiralo izricanjem tri opomene i izbacivanjem Živkovića iz sale. U senci ovog sukoba ostala je celodnevna rasprava o budžetu, čiji je predlog obrazlagao ministar financija Dušan Vujović, rekavši da se uštede predviđaju na svakom mestu, kao i da se menja trend prihoda koji počinju da rastu.
Sutra počinje rasprava o amandmanima i očekuje se da budžet bude usvojen tokom popodneva.
A jedan od zakona od kojima su poslanici raspravljali, a koji je ostao potpuno u senci ove rasprave o rebalansu i budžetu za narednu godinu, jeste izmena zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Naime, tim izmenama predviđeno je da se za dve, odnosno tri godine odloži isplata obveznica i početak isplate u novcu. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Strahinjom Sekulićem iz Agencije za restituciju. Gospodine Sekuliću, zašto ovaj rok pomeren?
Pomeren je iz jednog osnovnog razloga, a to je da nema sredstava u budžetu zbog budžetskog deficita. Drugi razlog je što svi postupci koji su vezani za restituciju nisu dokončani, tako da se nije moglo pristupiti obeštećenje.
Koliko zahteva za restituciju do sada urađeno i kakva imovina se najčešće traži?
Do sada je podneto 75.000 zahteva. Mi smo obradili, odnosno doneli odluku u 21.000 predmeta. Ona imovina koja se traži može se svrstati u sledeće kategorije. Poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, stanovi, poslovni objekti, šume i šumske zemljište.
I što ste vi do sada uočili kao najveći problem? Već dve godine ide to kao taj ceo proces vraćanja nacionalizovane imovine. Šta je po vama to najveći problem?
Mi nemamo problem što tiče svih kategorije imovine, osim poljoprivrednog zemljišta, gde postoje jaki otpori pre svega upravi za poljoprivredno zemljište, koje se protivi gotovo svakoj odluci koje donese Agencija za restituciju. Znači, poljoprivredno zemljište je sad i ako se ne promeni zakon, bit će sve veći problem u postupku restitucije.
Mnogi su se žalili da, iako imaju rešenje, ne mogu da dođu do svoje imovine, pa su onda morali da idu na sud, pa ti sudski procesi i dalje traju. Jeste li vi upućeni eventualno u to da li ima nekog napretka?
Jesmo, upućeni smo, mi i pomažemo našim strankama. Užasan je problem spor rad sudova i negde postoji nepoštovanje prava svojine. Znate, neko iz grada ne može da prihvati da je neko postao vlasnik u svom punom kapacitetu i još uvijek pokuša da mu to pravo ospori. Nažalost, sudovi jako loše i sporo reaguju zaštiti tog prava.
I kako im vi pomažete? Prosto ako nas neko sluša...
Mi imate... savjetima, uputujemo i pomognemo kome da se obrate. Sva dokumentacija koja je kod nas budim dostavljena odmah, jer inače u samom postupku restitucije imamo dobro sa strankama, tako da se mogu obratiti za bilo šta, od saveta do bilo koje dokumentacije koje se nalazi kod nas.
Hvala vam najlepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije nastavit će u 11 časova razgovore kako bi se našlo rešenje za zahteve advokata koji protestuju više od 3 meseca. Ukoliko današnje odluke budu nepovoljne za advokate, bit će primorani da radikalizuju protest i da postave nove zahteve, kaže za Vesti u 9 Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije.
Protest advokata se nastavlja. Takođe je odlučeno da se pregovori nastave. Upravni odbor Advokatske komore Srbije je ovlašen da preduzme i neke radikalnije mere ukoliko bude došlo do kolapsa pregovora. Nastavi se naše aktivnosti na međunarodnom planu, a glavna poruka jeste apsolutno jedinstvo sa, recimo, par slučajeva iskakanja vezano pre svega za odredbe oko minimuma rada. Sve ostalo je bilo, moram da kažem, na bazi jednog velikog, velikog jedinstva.
Predsjednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović je zatražio da današnjem sastanku prisustvuju i notari. On kaže da je svaka izmena zakona bez učešća javnih beležnika neprihvatljiva.
Komora smatra da bi učešće javnih beležnika u pregovorima oko izmene zakona o javnom beležništvu u značajnoj meri doprinelo bržem i funkcionalnijem rešenju u interesu građana Srbije. Nesumnjivo je da je demokratska i civilizacijska tekovina, a to podrazumeva i izmena svakog zakona, da u toj izmeni učestvuje delatnost na koju se taj zakon odnosi.
Ministar pravde Nikola Selaković odlučio je da popusti advokatima koji već 3 meseca drže u blokadi kompletno pravosuđe i da vladi Srbije po hitnom postupku uputi izmene zakona o javnim beležnicima, saznaje danas. List navodi izvor iz vlade i piše da će izmene tog zakona ići na ruku zahtevima advokata, ali još nije poznato koje će rešenje biti predložena pošto se na izmenama još radi u Ministarstvu pravde.
Ovo su vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. Posle višečasovnog prekida u Severnoj Koreji ponovo je uspostavljen internet, saopštila je američka kompanija za analizu interneta. Za sada je nejasno da li su problemi sa internetom u Severnoj Koreji u poslednja 24 sata odgovor na hakerske napade na kompaniju Sony Pictures za koje Washington optužuje Pyongyang. Pregled vesti iz sveta priredila Nevena Kostadinović.
Mada je američki predsjednik Barack Obama rekao da će Sjedinjene Države odgovoriti na sajber napad, nekoliko zvaničnika bliskih istrazi tvrde da Bela kuća nije umešana. Američka ambasadorka na sastanku Saveta bezbednosti o stanju ljudskih prava u Severnoj Koreji tu zemlju označila je kao živi košmar za svoje građane, a kineski predstavnik pozvao je sve strane na smirivanje tenzija. Na meti hakerskog napada našao se i kompjuterski sistem u južnokorejskoj nuklearnoj elektrani. Ukradeni su manje važni podaci, ali nuklearno postrojenje nije ugroženo, saopštio je Seul. Američka odluka da donese zakon o sankcijama protiv Rusije i planovi Ukrajine da odustane od svog neutralnog statusa radi mogućeg članstva u NATO iziskivaće odgovarajuću reakciju Rusije, naveo je na Facebook nalogu ruski premijer Dmitrij Medvedev. U međuvremenu lideri Ukrajine, Nemačke, Francuske i Rusije dogovorili su se da se nova runda sastanka kontakt grupe održi u sredu i petak u prestonici Belorusije, saopštila je pres služba ukrajinskog predsjednika.
U grčkom parlamentu biće održan drugi od 3 kruga glasanja za novog predsjednika zemlje. U prvom krugu glasanja predsjednik nije izabran pošto je kandidat konzervativne vlade, bivši evropski komesar Stavros Dimas, dobio 160 glasova od potrebnih 200. Ukoliko nije u posljednjem krugu 29. decembra ne bude izabran novi šef države, biće raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Drugi krug glasanja za predsjednika Republike u Skupštini Grčke zakazano za danas u 12 sati u senci je korupcionaške afere Haikalis, koja od petka pobuđuje veliku pažnju i bez svake sumnje crnim slovima biti ispisana u istoriji grčkog parlamentarizma. Da li je Pavlosu Haikalisu, poslaniku partije desne orijentacije, nezavisni Grci, visoki službenik Atinske Deutsche Banke Jorgos Apostolopoulos zaista ponudio mito, odnosno novac u visini do 3 miliona evra, u zamenu za glas Stavrasa Dimasa, kandidata vladajuće koalicije za predsjednika države, ili je sve to ipak smišljeno kao pokušaj da se diskredituje Andonis Amaras i vladajuća Nova demokratija, utvrdit će istražni postupak koji je zvanično počeo. Juče se oglasio i premijer rečima da će pokrenuti privatnu tužbu protiv onih koji kaljaju njegov ugled. Istovremeno uputio i poziv svim parlamentarnim strankama da pre drugog kruga glasanja u Skupštini još jednom dobro razmisle o delikatnoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi zemlja i prihvate politički konsenzus kao rešenje aktuelnog izbora za predsednika Republike, imajući u vidu dobrobit svih građana Grčke i zaštitu nacionalnih interesa. Premijer Samaras je također rekao da neće imati ništa protiv da se parlamentarni izbori održe pre isteka mandata ove vlade krajem sledeće, dakle 2015. godine.
Slušate Radio Beograd 1. Večeras su u centru Sava premijera prvog 3D filma, i to srpskog filma Peti leptir. Autor je Milorad Milinković, pripremio Vladimir Đudović.
Iako će ostati zapisano u istoriji srpske kinematografije da je Peti leptir prvi ovdašnji film koji je snimljen i prikazuje se kao 3D, odnosno uz pomoć specijalnih naočara dobijate privid treće dimenzije, mnogo je važniji podatak da je to prvo filmsko ostvarenje za decu i omladinu snimljeno u Srbiji još od 2007. godine, kada su istog leta snimljeni Princ od papira i Agi i Ema, namenjeni mladoj publici. Peti leptir nastao je po romanu Uroša Petrovića, scenarije su napisali Sara Radojković i reditelj Milorad Milinković, a priča prati tinejdžera Aleksu, koji odrasta u domu za nezbrinutu decu i koji ima redak dar, da svojim čistim očima otvara prolaze u prostoru i vremenu i kome je predodređeno da pobedi zlo u ljudima uz pomoć pripadnika tajnog reda srednjovekovnih vitezova i svojih vršnjaka prijatelja. Koliki je izazov za reditelja, koji je do sada uglavnom snimao komedije, da se usredsredi na jednu filmsku bajku? Milorad Milinković.
Prvo, nikad nisam radio bajku, tako da bajka je najveći izazov. Je to, opet smo se, u takvom filmu najteže da izgleda najlakše, a ovo je film koji mora da izgleda lako i mora da izgleda tako, a zapravo je to najveći izazov.
Glavne uloge u filmu glume deca, Ognjen Orešković, Petar Racić i Maja Radojković, uz sjajne veterane ovdašnje glume Mihajla Janketića, Marka Nikolića i Tanju Bošković. Peti leptir, film o pametnoj, radoznaloj, neobičnoj deci, o Beogradu iz neke čudne snimateljske vizure i predivnoj prirodi planine Tara, u srpskim bioskopima već je od 25. decembra. I ne samo u stalnim bioskopima, jer će jedan pokretni bioskop obići sva mesta u Srbiji gde ima dece željne filmova za njihov uzrast.
Let me be. Joe Cocker, jedna od zvezda Woodstocka, rock i blues pevač hrapavog glasa, umro je juče u 71. godini. Karijera mu je trajala od sredine 60. godina prošlog veka, obeležili su je veliki hitovi poput pesme iz filma Oficiri i Gentlemen, Unchain My Heart, koju upravo čujete, i drugi hitovi. Cocker, koji je duže vreme bio stanovnik Sjedinjenih Američkih Država, umre u svojoj kući u Koloradu. Njegov međunarodni uspeh kao blues rock pevača počeo je 64. Joe Cocker je snimio 40 albuma i imao niz turneja širom sveta. Poslednji album pod nazivom Fire It Up snimio je 2012. godine. Cocker se 70. godina prošlog veka borio sa alkoholom i drogom, što je usporilo njegovu karijeru. Ostaće uspamćen po dubokom, hrapavom glasu i specifičnim pokretima na sceni, posebno desnom rukom. Joe Cocker je dva puta nastupao u Beogradu.
Ovo su vesti u 9. Kada govorimo o sportu, vaterpolo u centru pažnje, odnosno rezultat finala domaćeg kupa. S nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege. Vaterpolisti Radničkog iz Kragovica osvojili su prvi pehar kupa Srbije u istoriji, a Partizanovi igrači ispustili priliku da u klubsku kolekciju uvrsti 24. titulu najboljeg u ovom takmičenju. Sinoć u finalu kupa u Bečaju Radnički Partizan 5-4. Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su sinoć i postigli novi rekord regionalne ABA lige, ostvarivši maksimalni učinak posle 13 kola ovog takmičenja. I ovoga puta ostali su neporaženi. U glavnom gradu Makedonije se vladali su MZT Skoplje rezultatom 79-76. U okviru ABA lige, inače, večeras su na programu 4 susreta. Partizan dočekuje mađarskog Šolnoka od 20 časova, a u ostalim utakmicama sastaju se CD Vita Krka, Olimpija Cibona i Igokea Zadar. Na sednici Skupštine Fudbalskog saveza Beograda za novog predsednika te organizacije izabran je Slaviša Kokeza, inače član upravnog odbora Fudbalskog kluba Crvena zvezda. Najzad na programu su utakmice četvrtfinale Kupa Srbije u odbojci obe konkurencije. U kategoriji dama sastaje se Jedinstvo Stara Pazova Crvena Zvezda, Dinamo Pančevo Vizura, Železničar Lajkovac Tent i Jedinstvo Užice Spartak Subotica. Kod muškaraca igraju Đerdap Crvena Zvezda, Inđija Partizan, Mladi Radnik Vojvodina i Spartak Subotica Radnički Kragujevac.
Toliko o sportu, vestima u 9, detaljnije u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je predsedavanje OEBS-u vruć krompir za Srbiju? Pred kojim izazovima se nalazi srpska diplomatija i da li je za njih spremna? Gosti emisije su Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i Dušan Spasojević, bivši ambasador. Talasanje, utorak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Temperature polako rastu, u Beogradu je 10 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 7, u Nišu 2, najtoplije je trenutno Negotin, tamo je 13, Sjenica i dalje najhladnija, minus 4. I danas će biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Siniša Damjanović, Đorđe Radosavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.